Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyevning Jizzaxga ehtimoliy safari oldidan ko'chalarga asfalt bosilmoqda. Boburnomaning O'zbekistonda nashr etilgan nusxasi ilk bor Afg'onistonda arab yozuvida chop etildi. Energetika vaziri o'rinbosari o'zi yashaydigan mahalladan chiroq muttasil o'tishini tan oldi. Noqonuniy qaror qabul qilgan hokimlarni moddiy javobgarlikka tortish taklif etildi. Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa nega prezidentni saylash mumkin, hokimni saylash muammo mavzusidagi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzaxda Mirziyoyevning ehtimoliy tashrif oldidan yo'llarga asfalt bosilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzaxda prezident Shavkat Mirziyoyevning ehtimoliy tashrifi oldidan yo'llar asfalt qilinib, devorlar oqlanmoqda. Mahalla aholi vakillarining ozodlikka aytishicha, deyarli butun viloyatdan texnikalar, qurilish va yo'l ta'mirlashga aloqador barcha xizmatlar xodimlari Jizzax shahri va atrof tumanlarida qoloq mahallalarga safarbar etilgan. So'nggi bir oy ichida Mirziyoyev Farg'ona, Namangan, Toshkent viloyatlariga safari chog'ida qoloq mahallalarga kutilmagan tashriflar qilib, u yerdagi yo'llar ahvolini tanqid qilgandi. Tanqidlar ortidan shahar sektor rahbarlari ishdan olingandi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan jizzaxlik taksi haydovchisi prezident Shavkat Mirziyoyev kelishiga yo'llarga asfalt yotqizilib, transport qatnovlari to'xtatib qo'yilganini aytadi. Prezident kelishiga tayyorgarlik bizda ham boshlandi. Yo'llarni yopib qo'yishdi. Namangandagidek bo'lib qolmasligi uchun qoloq mahallalarda yo'llarga asfalt yotqizilyapti, deydi haydovchi. Haydovchi yuborgan suratlarda yo'llarda texnika asfaltlash vositalari ko'riladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzaxga tashrifi haqida hozircha rasman e'lon qilinmagan. Jizzax viloyati hokimligi rasmiylaridan esa bu haqda izoh olib bo'lmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Jizzax shahridagi mahalla faollaridan biri hokimlikdan prezident istagan paytda kelib qolishi mumkin, tayyor turinglar degan topshiriq bo'lganini aytdi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif uyushtirib, u yerdagi ahvolni tanqid qilgan va buni ortidan shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, soliq inspeksiyasi rahbarlari ishdan bo'shatilgandi. Prezidentning mahallalarga kutilmagan tashrifi uning Namangan va Toshkent viloyatlariga safari chog'ida ham kuzatildi. Ayni paytda O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham prezidentning ehtimoliy tashrifiga taraddud ko'rila boshlagani haqida xabarlar kelmoqda. Hashar ko'rinishda bo'layotgan bu jarayonda tadbirkorlar va idora tashkilotlari homiylikka ham majburlanmoqda. O'zbekistonda ko'z bo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangan edi. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan keyin o'zining joylarga tashrif oldidan viloyat, tuman va shaharlardagi mutasaddi rahbarlar tomonidan qilinayotgan ko'z bo'yamachiliklarni bir necha marta qoralab chiqqan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Janubiy Koreyaning Pusan shahar sudi joriy yil 23 mart kuni Kyonson Milliy universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabani haqorat qilganlikda aybdor deb topib, $4,000 jarimaga mahkum qildi. Sud qaroriga muvofiq, Kyonson universitetiga qarashli turizm va mehmonxona yuritish institutida biznes fakultetining ismi oshkor qilinmayotgan talabasi Janubiy Koreyadan badarg'a qilinadi. Universitetning ozodlik ixtiyorida bo'lgan o'zbek tomoni bilan rasmiy yozishmasi nusxasiga ko'ra, o'zbekistonlik talaba o'ziga past baho qo'ygan ayol o'qituvchini kallanga falonim soska degan so'zlar bilan haqorat qilgan. Mahkama jarayoni bilan tanish Janubiy Koreyada o'qiyotgan ikki nafar talabaning ozodlikka aytishicha, Busan mahkamasi Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti lingvistik xulosasi va Koreyadagi o'zbek tili bo'yicha koreys mutaxassisi so'zlariga tayanib, hodisani jinsiy tegajog'lik deb emas, balki yengil haqorat deya malakalagan. Sud o'zining alohida ajrimi bilan hodisani xaspo'shlamoqchi bo'lgan fakultet dekaniga ham ajrim chiqargan. Bu ajrimga ko'ra, dekanga rasman hayfsan berilgan va bu holat yana takrorlangani taqdirda ta'lim tizimidan umrbod chetlatilishi haqida ogohlantirilgan. O'zbekistonlik bloger Yulduz Karimova o'z Telegram kanalida Janubiy Koreya sudi chiqargan hukm ustidan apellyatsiya shikoyati kiritilmagani haqida yozdi. Bugun sud bo'ldi. Sudning qaroriga ko'ra tili shirin millatdoshimiz talabalar safidan chetlashtirildi. Mamlakatdan deport bo'ladigan bo'ldi va undan tashqari 4000 dollargina jarima to'laydigan bo'ldi. Talabaning ota-onasi va o'zi shunga ham o'zlarida yo'q xursand. Dekan esa juda qattiq ogohlantirish oldi va agar yana shunday holat takrorlanadigan bo'lsa, barcha unvon va lavozimlaridan mahrum bo'lishi, shuningdek bir umr ta'lim sohasida ishlash huquqidan ham mahrum bo'lishi haqida ogohlantirildi, dedi Karimova. Karimovaning yozishicha, fakultet dekani muammoni o'zaro kelishuv orqali sudsiz hal qilishga uringan. Ishga universitetning dekani aralashgan. U ham universitet obrusiga putur yetmasin degan maqsadda o'qituvchining oldiga borib, bu o'zbek tilida oddiy so'kinish, jinsiy tajovuz emas degan va da'vo arizasining ma'nosini shunga o'zgartirishni so'ragan. Shundan so'ng o'qituvchi dekanning ustidan ham sudga da'vo arizasi kiritib, koreyalik hamkasbim dekanni himoya qilmoqda. U mendan o'zbek tili mutaxassisi bo'lsa topib ber. Bizda bunday jumla oddiy so'kinish hisoblanadi. Jinsiy tajovuz emas deb universitet emailiga xulosa bersin deb iltimos qilmoqda, deb yozdi Karimova o'z Telegram kanalida. Ozodlikda Kyonson Milliy universiteti tarkibidagi Turizm va mehmonxona yuritish instituti professori Hak Sion Kim tarafidan Toshkent davlat til va adabiyot institutiga joriy yilning 22 martida yuborilgan maktub nusxasi mavjud. Maktubda o'zbek talaba bilan bog'liq hodisa qisman hikoya qilingan va bu talaba ishlatgan so'zga lingvistik izoh berish so'ralgan. O'zbekistonlik jurnalist va muxolifat faoli Nosir Zokir 2005-yilda Milliy xavfsizlik xizmati xodimini uyat so'z bilan so'kkani ortidan 6 oy qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Ayni paytda O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. O'tgan yili Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik maqolasi ortidan bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi. Bundan tashqari, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlariga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bobirnomaning O'zbekistonda nashr etilgan tabdil nusxasi ilk bor Afg'onistonda chop etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ma'lumki, bundan bir necha yil oldin Bobirnoma matni O'zbekistonda hozirgi o'zbek tiliga o'girilib, ushbu durdona asarning tabdil nusxasi kiril alifbosida nashr etilgan edi. Yaqinda Afg'onistonda ham Bobirnomaning tabdil nusxasi arab yozuviga o'girilib chop qilindi. 1000 tirajda bosmadan chiqqan ushbu kitob Bobur nomidagi xususiy nashriyot tomonidan nashr etilgan. Kitobning chopi uchun yaqindan tashabbus ko'rsatgan yosh o'zbek ziyolilaridan Hasan To'lqin, Bobirnomaning tabdil nusxasining matni o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi tomonidan nashrga tayyorlanganini aytdi. Unga ko'ra, kitob Londonda istiqomat qiladigan bir qator afg'onistonlik o'zbek yoshlarining moliyaviy yordami asosida nashr etilgan.
Bobirnomaning O'zbekistonda ishlangan yangi nusxasi yaqinda Afg'onistonda arab alifbosida tayyorlangandan keyin yuqori sifatda chop qilindi. Bu kitob asosan Londonda istiqomat qiladigan qator afg'onistonlik yosh o'zbeklarning tashabbusi bilan ijod bo'lgan Bobur nashriyoti tomonidan chop qilindi. Ya'ni kitobning o'sha moddiy xarajati mazkur nashriyot a'zolari tomonidan to'landi. Bu kitob shimol va shimol-sharq viloyatlarining bilim yurtlari qoshida faoliyat qiladigan o'zbek departamentlari muassislari ixtiyoriga yuboriladi va u yerlarga bu kitob sotiladi.
Bobirnomaning tabdil nusxasi alifbosini o'girib nashrga tayyorlagan Toshqin Bahoyi, kitobning Bobur yozgan nusxasini o'qib tushunish biroz qiyin bo'lgani bois, asarning matni O'zbekistonda hozirgi o'zbek tiliga o'girilgan edi. Afg'oniston o'zbeklari ham Bobirnomani o'qib tushunishlari uchun kitobning tabdil nusxasini arab yozuviga o'girib nashr qildik, dedi.
ko'rinaman. Eski o'zbek tilida yozilganligi uchun hozirgi omma xalq uchun tushunarli emas. Ba'zan o'sha fors tilida tarjima bo'lgan matnlarni ham Afg'onistonda bor tarjima qilinib chop etilgan matnlarda ham eski matndagi qiyinchiliklari to'la-to'kis intiqol topgan, ya'ni u ham unchalik tushunarli bo'lmagan. Shu uchun Afg'oniston o'zbek xalqi Boburnomani tushunishi uchun hozirgi tildagi tarjimasi zarurati paydo bo'ldi.
Boburnomaning asl nusxasi Afg'onistonda bundan taxminan 10 yil oldin rahmatli ustoz Hidoyatullo Hidoyat tashabbusi bilan Mirzo Ulug'bek nomidagi madaniy jamg'arma tomonidan nashr etilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirus Toshkentda oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'limga o'tmoqda, viloyatlarda esa to'y va sumalak bazmlari avjida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari ko'payib, kasallik aniqlangan oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'ta boshlagan. Toshkent shahrining 3 tumanida maktablar butunlay yopilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 26 mart kuni mamlakatda 148 kishida koronavirus aniqlangan va ularning 100 dan ziyodi Toshkentda qayd etilgan. So'nggi 3 kunda koronavirusdan ketma-ket 3 kishi o'lgan. Bu joriy yil hisobidan eng yuqori rasmiy ko'rsatkichdir. Toshkentning Zangiota tumanidagi koronavirus bemorlari uchun tashkil etilgan maxsus shifoxonaga murojaatlar ham ko'paygan aytilmoqda. Ayni paytda poytaxt Toshkentdagi 8 ta oliy ta'lim muassasasida talaba va professor o'qituvchilar orasida koronavirus qayd etilishi ortidan mazkur o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tkazilgan. 25 mart kuni Toshkent konservatoriyasining 4 nafar professor o'qituvchisi va bir talabasida, Singapur menejmentni rivojlantirish institutida esa 2 nafar talabada koronavirus aniqlangan. Bungacha Toshkentdagi Nizomiy pedagogika instituti, Inha universiteti, Transport instituti, Axborot texnologiyalar universiteti va Moliya universiteti talabalarida ham koronavirus aniqlangan edi. Ayni paytda Oliy ta'lim vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, 1 apreldan Toshkentdagi barcha oliygohlarni masofaviy ta'limga o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Mutaxassislar O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasmiy statistikada keltirilganidan ancha ko'p bo'lishini nazardan qochirishmaydi. Chunki koronavirus statistikasiga O'zbekistonda pnevmoniya qayd etilgan bemorlar kiritilmaydi. O'zbekistonda kundalik holatlar ortishi sababini esa mutaxassislar odamlarning xotirjam bo'lib qolgani, sanitariya talablariga rioya qilmay qo'ygani, jamoat joylarida oddiy niqob taqib yurishni unutayotgani hamda to'y va bayramlarda ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi bilan izohlashadi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirus ko'payishiga qaramay ayrim viloyatlarda to'y va sumalak bazmlari davom etyapti. Bunday bazmlarda niqob taqish va ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi kuzatilmoqda. Xorazmlik blogger Muhammad Nazarning ozodlikka aytishicha, 1 apreldan cheklovlar joriy etilishi ortidan viloyatda to'ylar ko'paygan. Hamma 1 apreldan taqiq bo'lar ekan deb shosha-pisha to'y qilyapti. Restoran va to'yxonalar odamga to'la, odamlar niqobsiz, orada masofa yo'q, deydi blogger. Bundan oldin Ozodlik O'zbekistonning ayrim viloyatlarida hukumat komissiyasining tavsiyalariga qaramay Navro'z sayillari bo'lib o'tgani haqida xabar qilgandi. Qarshidagi Navro'z tadbirida O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagani haqida xabar berilgan. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan keyingi oy boshida to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y maraka va marosimlarni o'tkazishda kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya epidemiologik nazoratni kuchaytirish va tashrif buyuruvchilar sonini 100 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish zarurati qayd etilgan.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqil O'zbekistonning qariyb 30 yillik tarixida tashkil etilgan ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar tomonidan bosimga uchrayotganini iddao qilmoqda. Tashkilot raisi Roza Agaydarovaning aytishicha, uyushmaga a'zo bo'lgan ishchilar, sobiq fermerlarga Oqoltin tumani hokimi ishdan bo'shatish, ularda qolgan bir qism yerni ham olib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni bayonot tarqatib, Indorama Agro va hukumatni mustaqil kasaba uyushmasi ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19 mart kuni ta'sis etilgan Xalq birligi kasaba uyushmasi raisi Roza Agaydarova, tashkilot hali Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinmay turib, turli xil bosimlarga duchor bo'layotganini ozodlikka aytdi.
Но я не могу называть людей тех, кто мне звонил, да, кто доверил.
Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov mening bir necha yordamchilarimga qo'ng'iroq qilib tahdid qilgan. Yordamchilar deganim bular sobiq fermerlar, hozir klasterda ishchi maqomida. Ularning ba'zilarining hozir ham qanchadir yeri borligi uchun ismlarini oshkor qilmayman. Hokim ularga: "Nega sizlar bu uyushmaga a'zo bo'ldinglar? Nega ta'sis qurultoyida qatnashdinglar? Bu noqonuniy tashkilot, javob berasizlar" deb bosim o'tkazgan. Men ular bilan suhbatda hokimning bu tahdidi odamlarga salbiy ta'sir qilganini sezdim. Ularni shu darajada qo'rqitib qo'yishibdiki, ularning ovozida ikkilanishni his qildim, deydi Roza Agaydarova. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'ziga Sirdaryo viloyati kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i va o'rinbosari qo'ng'iroq qilgan.
Был звонок мне, что республики вот именно очень недовольны ими. И что вот давайте, они так Роза папа, почему вы так делаете?
Menga birlashma boshlig'i Rustam va uning o'rinbosari Shuhrat akalar telefon qilishdi. Ularning aytishicha, Respublika Federatsiyasi bizning ishimizdan norozi. Roza opa, nega bunday qilyapsiz? Bizda mustaqil kasaba uyushmasi bo'lishi mumkin emas. Sizlar bizga qo'shilishlaring kerak degan gaplarni aytishdi. Men ularga 2009-yil chiqqan qonunga binoan mustaqil tashkilotlar sizlarga qo'shilishga majburiy emas dedim. Bu mening xohishim emas, balki mingdan ortiq oddiy ishchilarning pozitsiyasi dedim, deydi Roza Agaydarova. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sirdaryo viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i Rustambek Tursunmurodov Roza Agaydarovaga qo'ng'iroq qilganini tasdiqlar ekan, mustaqil kasaba uyushmasi tuzilganini yomon holat deb baholadi.
Men qo'ng'iroq qilganim nimaga bizga azob bo'linglar, bizga nimaga azob bo'lmaydi, azob bo'lishlarini shu oxiriga yetmayaptimi deb shunday fikrda aytdimman. Agar bizga azob bo'lganda ular biz ularni polnisa zashat qilish haqqimiz bor. Chunki bizni azobimiz deb aytardi. To'g'rimi? Azobimiz ular. Qiynalgan fermerlar. Endi ularni o'zlari qanday ular rahbari nima deydi fikrda, nima faktda men bilmadim endi ular.
Berlindagi O'zbekiston inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikricha, mustaqil tashkilotni ro'yxatga olish O'zbekistondagi islohotlarning jiddiyligini namoyon qilgan bo'lardi. O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi kurashda va o'z iqtisodini ochiqlashda siyosiy iroda namoyon qildi, ammo fuqarolik jamiyatining mustaqil tashkilotlari harakatiga yo'l bera olmadi. Mamlakatda birinchi mustaqil kasaba uyushmasi Xalq birligi tashkilotining ro'yxatga olinishi islohotlarning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatgan bo'lardi, chunki buni butun dunyo kuzatmoqda. Hukumat Xalq birligi tezda ro'yxatga olinishiga imkon berishi kerak, deydi Umida Niyozova. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24-mart kuni tarqatgan press-relizida Indorama Agro va hukumat mustaqil kasaba uyushmasining ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Koalitsiya bayonotida Amerika kiyim-kech va poyabzal assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Net Hermanning bu borada bildirgan fikri ham keltirilgan. Mustaqil ittifoqning tashkil etilishi bu O'zbekistondagi muhim voqea va bu mas'uliyatli manbalar uchun zarur bo'lgan qulay muhitning aniq dalillarini namoyish etish orqali brendlar va chakana sotuvchilarning ishonchini oshirishda yordam beradi, deydi Net Herman.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Energetika vaziri o'rinbosari o'zi yashaydigan mahalladan chiroq muttasil o'chishini tan oldi. Parlament to'ylarga doir talablarni bajarmayotgan vazirliklar ustidan hukumatga so'rov yubormoqda. Taniqli olim lotin alifbosining yangi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalarini bildirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Studiyada men Sadriddin Ashur. Respublika maxsus komissiyasi to'ylarni 30 kishidan oshmagan holda o'tkazishni belgilagan bo'lsa-da, oxirgi paytlarda bu talabga amal qilinmayapti, deydi Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev. Bu haqda Daryo o'z yozgan. Avval boshida to'y egalari bir kun kuyov bolani do'stlari, bir kun kelini o'rtoqlari, bir kun qudalarga, bir kun mahallaga va qavm qarindoshlarga osh berib 30 kishidan to'ylarni o'tkazishdi. Hozirgi kunda to'ylarda mehmonlar soni yana oshib boryapti. Ayniqsa bu kabi holatlar ko'proq viloyatlarda kuzatilmoqda. Shu bois respublika maxsus komissiyasini yig'ib, ushbu masalalarni ko'rib chiqmoqchimiz, dedi Sayfullayev. Qo'mita raisiga ko'ra, to'ylarni o'tkazish bo'yicha nizomni buzgan fuqarolarga juda kam miqdorda jarima qo'llanadi. qilinadi. Shu darajadagi pulni to'laydi-da, xohlagancha to'yini o'tkazaveradi, dedi u. Ma'lum qilinishicha, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizom talablarini bajarishda kamchiliklarga yo'l qo'yayotgan vazirlik va mutasaddi tashkilotlar ustidan Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rovi yuboriladi. O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev o'zi yashayotgan mahalla hududida ham chiroq ta'minoti muammo ekanini tan oldi, deb yozadi Kun.uz. Senatda deputatlar orasida tanqidga uchrash to'g'ri, odamga alam qiladi, lekin juda ham og'ir emas. Eng og'iri xalqning ko'ziga qarash. Toshkent viloyatida turaman, men ham uyimga borganimda qop-qorong'i mahallaga kirib boraman. Kechirasiz, qo'ni-qo'shnilarim chiqib, ota-onamga e'tiroz bildirgan vaqtlar ham bo'ladi. Nega o'zimizning mahallaga chiroqni hal qilib qo'ymaydi, deb so'rashadi. Lekin bir hududda doim yonib, bir hududda doim chiroq bo'lmasligi bu ham adolatdan emas, deydi Xo'jayev. Vazir o'rinbosari O'zbekistondagi hamma podstantsiyalar 2 barobar quvvat bilan ishlaydigan qilib qurilganini aytib o'tdi. Bir narsani ochiq aytay, eng katta muammomiz nimadaligini. 91 yildan boshlab 2016 yilgacha sobiq SSR davridan qolgan butun zaxirani yedik. Hamma podstantsiyalarimiz 2 barobar quvvat bilan ishlaydigan qilib rejalashtirib qurilgan edi vaqtida. Hammasida zaxira quvvatlar bor edi, yeb tugatdik, deydi u. Qayd etilishicha, hududiy elektr tarmoqlari byudjetidagi mablag'larning bir qismi rekonstruksiyaga, yana bir qismi yangi qurilishlarga sarflanadi. Taniqli adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshov jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalari bilan o'rtoqlashdi, deb yozadi Ishonch gazetasi. Loyiha mualliflari alifboni o'zgartirishdan maqsad, birinchidan, yozuvni o'zbek tilining tabiatiga maksimal darajada yaqinlashtirish, ikkinchidan, yozuvning ummiyligiga tayangan holda turkiy xalqlarni o'zaro birlashtirishdan iborat bo'lganini hisobga olmaganlar. Chunki muayyan bir tilning yozuvi uning asl tabiatiga qanchalik yaqin bo'lsa, til vakillarning yozma savodxonligi shuncha yuqori, nutqi ravon, fikrlash yo'sini aniq bo'ladi, deydi Yo'ldoshev. Olimga ko'ra, barcha turkiy xalqlar singari o'zbek tilida ham kamida 9 unli mavjud va yangi alifbodan ular ham joy olishi kerak. Qolaversa, o'zbek tilining tabiatiga mutlaqo yot bo'lgan tutuq belgisidan voz kechish, x va h harflarini xuddi turklardagi singari bitta qilib yuborish lozim. Senatorga tegishli shirkat qurilishida qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan O'zbekiston Qurilish vazirligi Navoiy viloyatida ko'p qavatli turar joy binolari va boshqa obyektlarning qurilishida yo'l qo'yilgan qonunbuzarlikni aniqladi, deb yozadi Gazeta.uz. Vazirlik qurilish ishlarini qonunga zid ravishda olib borayotgan 6 ta kompaniyani sanab o'tgan. Ular orasida Navoiy viloyatidan saylangan senator Ulug'bek Fayziyev ta'sis etgan Zarafshan Golden Group shirkati ham bor. Mazkur shirkat shaharsozlikka ruxsat beruvchi hujjatlar rasmiylashtirilmagan hamda hududiy inspeksiyani xabardor etmasdan Zarafshon shahri 13-chi kichik tumanda ko'p qavatli turar joy obyektida qurilish montaj ishlarini boshlagan. Ushbu holat yuzasidan hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv natijasiga ko'ra, mas'ul fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 99-chi moddasi 7-chi qism bilan o'rnatilgan tartibda hujjatlar yig'ilib, jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudiga yuborilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qashqadaryo viloyat Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning Captiva xizmat mashinasi o'tgan yilning 12-dekabr kuni kechqurun urib o'ldirgan kosonlik 59 yashar Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova ayblanuvchi shaxs ustidan borayotgan sudga jabrlanuvchi sifatida chaqirtirilmaganini, sudda yolg'on ko'rsatmalar ko'payib borayotganidan arz qildi. Noila Vahobova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men ham sudga bormaganman. Men jabrlandim, menman deb nima qildim? Qachon chaqiratdim, chaqirmadi. Shu kuni ham o'g'limni olib ketishgan. Uchastkovoy kelgan, izlab o'g'limni olib borgan. U kitam kelgan deputat. Shu kelyapti, yana boshqalari keladi. Men aytdim uyimga hokimiyatga bir marta borib aytdim. Men uyimga hech kim bormasin. Bardir men sakragan, shoferga davom yo'q deb yozgan ekan. Men qayinsinimga bordim. Men u gapni aytmaganman, deyapti.
Shoshmang. Boshdan ayting shu gapingizni. Jumaqul va Feruza kim?
Xo'jayinimni singlisi, yolg'izgina bitta singlisi. U bormagan. Endi bunday olganda Uktamni nomidan ham shu so'zda Uktamni nomidan ham bergan. Bardirman akam sakragan qarindoshim.
Yo'q, Jumaqulova Feruza nomidan shunaqa nima ko'rsatma berilganmi go'yoki?
Ha, berilgan. Uktamni nomidan ham berilgan.
Uktam kim u?
Deputat. O'sha o'rtaga tushib yuribdi deputat. Hokimni deputati yordamchi.
Ha, demak bular go'yoki aybni eringizni o'ziga qo'yyapti, nimadan?
Ha, shunisiga men chidolmadim-da, shunisini shunga chidolmadim. Keyin yana
nima deyapti endi? Aybda nima deyapti? Shoshilmang. Aybda nima deyapti? Qanday bo'lgan hodisa deyapti?
Hodisa sakragan Badirdan. Bu kishi deyapti-da, bu kishi sakramagan bo'lgan, ko'rganlar ham bor baribir.
Bu kishi biz gaplashgan guvohlar aytgandiki, shu hali peshoxotdan o'tib ketayotganda bo'lgan degan.
O'tayotgan edi. Bular boshqacha teskari qilgan.
Feruza deganingiz kim bo'ladi u?
Xo'jayinimni singlisi bo'ladi.
Ha, o'sha nima dedi? Sudda qatnashdimi? Men yozganim yo'q dedimmi?
Yo'q, u bormagan. Hech ham u ham bormagan bo'lgan. Hech ham bormagan u ham.
Ha, demak, jinoiy ish ichida shuni ko'rsatmasi bor go'yoki.
Bor, ha, haqqoniy emasda berdim. Bu yerda haqiqiymi? Yana bitta boladan olgan ichib yurardi. Ichkilikka berilgan edi deb u bolani nomidan yozilganda bolasi qatari odam bu erkakka tuhmatni qo'yyapti. Ichkilikka berilgan edi degan gaplarni ham yozilgan shu qog'ozda bor. Uchastkovoy olib borgan ekan, bolalarni borib so'radik. Bizadi dedi, uchastkovoy olib ketdi dedi. Sizda ko'ringanni olib borganda. Ular ko'rganimiz yo'q. U bolalardan borib o'zim so'radim. Aytdi, bizadi shunday olib bordi dedi. Unday gap aytganim yo'q dedi, u bolalar aytdi bizadi dedi. Lekin nima uchun mana endi men nohaqlik qildim? Nima u hokimni shoferi odamda shuncha qo'riqchisi qo'riqlab chopayapti. Meni tez yordamni shoferi oddiy inson odam emasmi? Men shunga chidayolmayapman nohaqlikka-da.
Eringiz tez yordamda haydovchi bo'lib ishlagan, shunday-a?
Ha, xo'jayinim uni birov mana so'ramadi, birov ichki ishlardan ham so'ramadi, lekin hokimni shoferiga ko'p kishi chopayapti-da himoya qilish uchun.
Rulda hokimni shoferi o'tirgan degan iddaoni endi ular aytishyapti, lekin sizlar tomon uni inkor qilyapsizlar-a? Boshqa bo'lmadi.
Ha, o'g'li bo'lgan degan ko'rganlar, ha.
O'g'li bo'lgan.
Lekin aniq shu bo'lmagan. Bu shoferi bo'lmagan bu. Rahim bo'lmagan rolda. Rahim kecha endi bu o'g'limni olib borganda Rahimdan so'rayotganimni, shuni o'g'limni olib ketgan u kuni. Bizanikida olib kelganda uni olib keluvdi, ikkita odam oluvdi yo'ldan degan edi-da.
Ha,
kecha aytayotganimiz ichida odam yo'q edi deydi. O'sha gapni aytganga meni uyimda ham guvohlar bor edi o'shanda.
Ha, uni videosi ham bor.
Ha. Endi meni borishimni xohlamayapti ular. Qari onangni nima qilasan, olib kelma deyapti. Jabrlanuvchi menman-ku. O'g'illarimni, bolalarimni.
Sizga kim aytyapti? Sizga kim aytyapti buni mana? Bu voqealarda shunday bo'lganini aytganini siz
o'g'limni kecha olib borgan, o'g'limga aytib yuborgan.
Sudga borib o'zingiz qatnashsangiz bo'ladi-ku, ochiq sud bo'layotgandir.
Ochiqqa shuda men aytdim, qayinsinglimni ham chaqiraman dedi. Qayinsinglimni ham chaqiraman, o'ktaman borsin mayli dedim. Qayinsinglim shu kuni yo'q, nima qilasiz deyapti. A meni borishimni o'ktaman, suvda ham onangni olib kelma degan deyapti ekan. Bormayman, nima uchun meni chaqirmaydi deb o'zim ham anovga qildim-da.
Sud ochiqku, borsangiz bo'ladi-ku, yo siz borsangiz haydab chiqarmaydi-ku.
Bormayapti, qachonligini bilmayman. Anda o'g'limni olib ketyapti-da.
Deydi marhum Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Efirda qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Hokimlarni saylash masalasini ekspert va siyosatchilar bilan birgalikda muhokama qilamiz. O'tgan hafta Nurafshon shahrida xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimlarni bevosita saylashga hali tayyor emasmiz deya ta'kidladi. Hokimlar ham bevosita saylansin degan gaplar juda ko'p aytildi. Bundan xabarim bor. O'zim ham aytganman vaqtida, lekin bir savol. Hozir biz hokimlarni saylashga tayyormizmi? Bitta mahalla raisini adolatda saylay olmaymiz-ku. Guruhlarga bo'linib olib, o'z yaqinlarimiz yoki tanishlarimizni saylaymiz. Jamiyat tayyor bo'lmagan muhitga bunday savollarni qo'yish xiyonat emasmi? Men ham hokimlar saylanishini juda xohlayman, ammo kimni saylaymiz? Lekin men ishonaman, vaqti kelib albatta hokimlarni ham saylash jarayoniga yetib kelamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bundan oldin 2020-yilning oktyabr oyida Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva hokimlar albatta saylanishi kerakligi haqida ta'kidlab aytib o'tgan edi.
Hokimlar saylovi masalasida davlat rahbari bir necha marotaba aytdilar buni. Menimcha 2 yil oldin ham parlamentga murojaatda ham aytganlar, hokimlar saylovi bo'lishi kerakligi. Albatta, bu demokratik davlatlarda hammasida mana shunday jarayon. Saylov orqali, demak, mahalliy ijro organlari rahbarlari nima qilinadi. Bizda ham shu jarayonga qadamlar qo'yilyapti. Kecha ham aytib o'tdilar, kuni kecha ham bo'lgan selektor majlisida ham bir necha marta davlatimiz rahbari buni aytdilar. Lekin qachon bo'ladi degan savolingizga men hozir aniq javob bera olmayman. Bizda hammasi bosqichma-bosqich bo'lyapti. Biz hali o'zimiz tayyor emasmiz hokimlar sayloviga. Tasavvur qiling, mana kuni kecha Rossiya Federatsiyasidami, qaysidir tuman viloyatida bir obodonlashtirish sohasida ishlaydigan ayolni gubernator qilib saylab qo'yishibdi. U ham o'sha nima bo'lsa ham o'sha yerdagi gubernatordan beziganidan bo'lganda bu narsa. Nima bo'lsa ham o'sha gubernator bo'lmasin, kim bo'lsa ham shu bo'lmasin degan dunyo qarash menimcha o'sha yerdagi aholidanda. Shuning uchun menimcha odamlar ham tayyor bo'lishi kerak. Hokimlar sayloviga aholimizni ham huquqiy madaniyati, mana hozir jarayonlar boshlandi-ku, aholimiz ham hozir byudjet nima ekanligi, qonun qanaqa ishlash kerakligi, hamma sohada aholini siyosiy madaniyati, siyosiy bilimi juda ham oshib boryapti. Jarayon odamlarni ongi tayyor bo'lib, shu yerdagi shu ishni bajaradigan rahbarlar ham, odamlar ham tayyor bo'lish kerak-da bu jarayonlarni amalga oshirish uchun. Ertaga o'shnaqangi har xil vaziyat, kulgili vaziyatlarga tushib qolmasligimiz uchun. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu juda ham uzoqqa cho'zilmaydi, lekin yaqin mana shu yillar ichida, yaqin yillar deganimda u 10 yil emas, 5 yil emas, balki undan berrog'ida mana shu hokimlar sayloviga albatta o'tamiz.
Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva xonim fikrlari edi. Bundan oldin prezident hokimlarni saylash zarurati haqida 2020-yilning 24 sentyabr kungi video selektorda aytgandi. Shavkat Mirziyoyev hokimlar saylov yo'li bilan mansabga kelishi lozimligini ta'kidlagan edi. Hokimlarni xalq saylashi kerak. Shu kunlarga baribir kelamiz dedi, lekin mana kuni kecha Nurafshonda yana hali tayyor emasmiz dedi. Endi o'z vaqtida O'zbekiston mana Gorbachev paytlarida 90-91, 89-chi yillarda bir erkin saylovlarni bir elementlarini ko'rgan, mana shunday saylovlar hosilasi o'laroq mana Po'latjon aka Oxunov Esir parlamentiga saylangan edi. Hozir biz bilan aloqada Po'lat aka Oxunov Esir parlamentini sobiq deputati. O'sha paytda tayyor bo'lgan xalq nega bugun tayyor emas? Mana shu hokimlar saylashiga munosabatingiz qanday? Yoki haqiqatan ham bardak bo'lib ketishi mumkinmi bugungi sharoitda? Nima deb o'ylaysiz?
Endi hokimlar saylash masalasiga men juda ijobiy qarayman. Chunki demokratiyani eng asosiy ko'rsatkichi insonlar o'zini rahbarlarini o'zi saylash imkoniyatiga ega bo'lishi. Agarda SSR davri bilan solishtiradigan bo'lsak, Gorbachev vaqtida bir muddat kiritilgan edi deputatlarni saylash va esingizda bo'lsa, o'sha vaqtda Muborak shahrida Murod Jo'rayev hokim bo'lib saylangan edi o'zini shahariga va bir nechta joylarda shunday saylov bo'lgan edi. Keyin Karimov hokimiyatga kelgandan keyin bu saylov huquqini yo'q qilib, hokimlarni tayinlash tizimiga o'tdi va hozirda agarda odam saylovchilar xalq tayyor emas deb aytsa hokimlar saylashga, bu xalqni ustidan kulish, xalqni haqorat qilish bu deb hisoblayman.
Polat Oxunov fikrlari edi, eski parlamentning sobiq deputati. Endi mana Qirg'izistonda ko'ryapmiz, Rossiyada ko'ryapmiz, guruch tarqatishadi, kalish tarqatishadi, kim boy bo'lsa menga ovoz beringlar deb saylovni manipulyatsiya qilinadi. Boshqa demokratiyani boshqa butoqlari ishlamagan bir sharoitda, masalan, sud erkin bo'lmagan yoki aytaylik, so'z erkinligi rivojlanmagan jamiyatlarda o'sha saylovda hokimlar saylanishi Rossiyada ham ko'rildi. Ozgina bardak elementlari bo'lishi mumkin. Shu narsani balki ko'zda tutgandir nima? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Hozir eshitirishimizda siyosatshunos Xurshid Inomjonov qatnashyapti. Xurshidjon, nima deb o'ylaysiz shu masalada? O'zbekiston bu 30 yil oldingi O'zbekiston emas-da? Mana Polat aka zamonidagi.
Shuhrat aka, siz va Polat aka o'sha SSR paytidagi Gorbachev siyosati natijasida yuzaga kelgan ba'zi o'zgarishlarni, o'sha birinchi saylovlarni esladingiz. Men shu saylov texnologiyasida ishlamagan, o'sha SSR paytida ishlamagan qonunlarga ham bir e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Xususan o'sha Gorbachev qayta qurish yillarida qabul qilingan qonunlardan biri davlat korxonalarida direktorlarni saylov yo'li bilan aniqlashtirish to'g'risida bir qonun qabul qilingandi. Bu qonun amalda, o'sha Shuhrat aka siz bir necha marta takrorlagan, bardakka olib keldi. Chunki davlat o'zini korxonasiga direktor tayinla olmay qoldi. Bu birinchisi. Ya'ni siz o'zingizni mulkingizga xo'jayinlik qila olmay qoldingiz. Ikkinchi tomoni shunda bo'ldiki, bu direktorlarni saylash yana ham ko'proq korrupsiyaga olib keldi, chunki direktorlar o'sha zavod fabrikalarini o'zini hisobidan ishchilarga, o'zini tarafdorlariga bir material yordam ko'rsatish orqali, o'sha tovarlarni tarqatish orqali o'ziga shu tarafdorlarni qabul qildi va bu o'sha amaliyotda bir shunaqa bardakka olib keldi. Oxir oqibat balki SSRni qulatgan kichik sabablardan biri deb aytish mumkin. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, biz mustaqillikdan beri qattiq avtoritar rejimi, ya'ni qaror berish mexanizmlari bir qo'lga jamlangan bir sistemada yashayapmiz. Bunday paytda albatta saylovlar o'sha qo'g'irchoq partiyalarni nomzodlariga ovoz berish orqali hech qanday bir jamiyatdagi real vaziyatni ko'rsatmaydi va saylovchini albatta bu demokratik jarayonda tarbiyalab borish kerak bo'ladi. Ham qo'yilgan nomzodlar, ham saylovchi bu jarayonlarni amalda ko'rib borishi kerak. Endi biz mana shunday qattiq bir avtoritar sharoitda 25-26 yil yashaganimizdan keyin o'rtaga prezident tomonidan, senat raisi tomonidan o'sha aytilgan hokimlarni saylash to'g'risidagi fikrlar o'rtaga otildi, ya'ni tashlandi. Bu biroz albatta amaliyotda o'sha tarixda bo'lgani kabi qiyinchiliklarga olib kelish mumkin. Lekin bu hokimlarni xalq saylamasligi kerak degan fikrga olib kelmaydi, chunki saylovni bir necha boshqa mexanizmlari bor. Buni masalan hokimlarni to'g'ridan to'g'ri hokimga ovoz berish yo'li bilan emas, balki kengashlardagi partiyalarga ovoz berish va partiyalarni o'sha nomzodlari, masalan partiya liderini viloyat hokimligiga tayinlash va markaz, ya'ni markaziy hukumatni boshqarish, ta'sir etish richaklarini saqlagan holda amalga oshirish mumkin. Albatta bugungi eshittirishni bir vaqt hajmi bunday mexanizmlarni maydalab ko'rib chiqishga
yo'q, vaqt qolsa to'xtalamiz. Xurshidbek, endi o'sha bardak masalasi, ya'ni boshboshdoqlik masalasini Qirg'izistonda ko'rdik. Qirg'izistonda ochiqchasiga ovozi sotilayotganligini monitor qilingan va Rossiya bundan voz kechdi, hokimlarni saylashdan. Shu bois mana yana o'sha Gorbachev davridagi saylovlardan bittasi O'zbekiston prezidentligiga saylov bo'ldi. Mana hozir Muhammad Solih bilan bog'landik. Demak, Muhammad Solih, siz mana Sovet davridan keyingi, o'sha Gorbachev davridan keyingi O'zbekiston mustaqillikining ilk yillarida O'zbekiston prezident saylovlarida qatnashdingiz va mana eshitishda aytilyaptiki, turli boshboshdoqliklar bo'lishi mumkin. Mana Jahongir Ortiqxo'jayev aytyaptiki, referendum bu men dedi, mana Golubiy ko'palani buzilish masalasida. Har qanday saylovni boshqarish mumkin va buni moliyalash mumkin bo'lgan davrda shu Mirziyoyevning gaplarida asos yo'qmi, ya'ni hokimlarni saylash masalasida? Nima deb o'ylaysiz?
Bunday tahlika, ya'ni bunaqa voqealarning bunaqa rivojini ham bo'lishi hech kim bo'lmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi albatta. Lekin bu degani demokratiya sari odim otmaslik kerak degan gap emas. Biz bu narsani, butun risklarni bo'ynimizga olib, birinchi qadamni tashlashimiz kerak. Ya'ni hech bo'lmasa sinab ko'rishimiz kerak. Biz sinab ko'rdik. Avtoritar, mana xalq tayyor emas demokratiyaga dedik, boshqa butun bu salbiy o'sha jihatlarni hammasini sinab ko'rildi va buning natijasi bugun yo'q. Endi biz sinab ko'rmagan bir yo'lga o'tishimiz kerak. Xalq o'zining rahbarlarini saylab olish imkoniyati berish kerak xalqqa. Buni ham bir sinab ko'rsin xalq. Bu nima degani? Yo'q, bunday bo'ladi deb faqat o'zlarining diktaturasini bular oqlaydi bu zolimlar. Bering xalqqa bir erkinlik berib ko'ring, bir marta sinab ko'ringchi, saylab oladimi, olmaydimi.
Demak, siz o'sha hokimlarni saylanish tarafdorisiz. Shunday tushundimmi?
91 yil men prezidentlikka nomzod bo'lib ko'rsatilganimda o'sha bizning programmamizda hokimlarni ham saylash haqida modda bor edi programmamizda. Ya'ni bizning o'sha ko'rishimiz doim butun rahbariyat boshdan oyoq umuman xalq tarafidan tanilgan, xalq tarafidan tan olingan insonlardan tashkil topish kerak degan bir qarash bizda mavjud edi. Bugun ham bu qarashimiz o'zgargani yo'q. Agar Mirziyoyev buni 16-yil va'da berib bugun bu narsadan tanayotgan bo'lsa, demak o'sha avtoritar o'zining hokimiyatini Karimov kabi bitta o'sha yakka qo'ldan boshqarish hirsidan demak voz kechgani yo'q. Bu hirs yana ham kuchayib borayapti demak. Menimcha xalqimiz o'zini boshqaradigan, o'ziga xizmat qiladigan rahbarlarini saylab olish salohiyatiga ega bo'lish kerak va ba'zilar xalqimiz hali bunaqa narsaga tayyor emas falon deb demagogiya qilishadi. Yuqoridagilar ham menimcha Mirziyoyev ham shunaqa deb o'ylasa kerak, xalqimiz tayyor emas bu demokratik saylovlarga deb. Aslida men o'sha bu gapni 30 yil oldin ham aytgan edim. Xalq o'z rahbarlarini saylab olishga tayyor, ammo rahbarlar bunga tayyor emas. Bugun rahbar bo'lgan odamlar xalqqa ishonmaydi. Xalq esa kimni saylab olishni biladi. Agar bilmasaydi, o'sha 91 yil bizning hech qanday bizning pulimiz bo'lmagan holda, bizning tayyorgarligimiz bo'lmagan holda, o'sha 91 yil prezidentlik saylovlarini biz yutmas edik. Ya'ni bu o'sha paytdagi xalq bugun ham mavjud. Bugun ham o'sha o'zining o'ziga ma'qul bo'lgan rahbarni saylab olishga qodir bizning xalqimiz.
Muhammad Solih, Erkin Demokratik partiyasi raisi. Endi mana rahbarlar tayyor emas dedi Muhammad Solih. Eshitirishimizda Konimex tumani sobiq hokimi Ismoil aka Aspanov ishtirok etyapti. Ismoil aka, rahbarlar tayyor emasmi mana shu saylovga? Mana siz o'zingiz tabib emas, boshdan kesilgan tabib dedi-ku, o'zingiz mana hokim bo'lgansiz. Nima deysiz shu gapga? Ismoil aka.
Endi saylovga xalq tayyor emas degan gap bu xalqqa nisbatan nima deymiz, kamsitish askar bilan emas. Xalq tayyor.
Yo'q, xalq tayyor. Xo'p, o'zingiz tayyormisiz rahbarlar?
Rahbarlar tayyor emas degan narsa bu tushunish kerak. Bu diktaturani saqlab qolish. Men mana 7 yil tuman hokim bo'lib ishlaganman, ancha ilgari Karim davrida. Xalq hozirgi kunda o'zi rahbarni saylashga tayyor bo'ldi. Ha, bir ikkita xatolar bo'lishi mumkin. Bu tabiiy narsa. Endi o'ma xalq tayyor emas degan haliga fuqarolar yig'ini raisi Oqsoqolni saylashga tayyor emas degan bu xalqqa nisbatan hurmatsizlik. Bitta rayonga 4-ta 5-ta odamni xalq tayyorlab yo'lmasa chiqib shu yerda o'zlari ularning programmasini eshitib saylashga xalqni qurbi yetadi. Unga hech qanaqangi to'sqinlik yo'q. Bu xalqqa hozirga tayyorlanib qo'ygan hokimlar, viloyat hokimi bo'ladimi, tuman hokimi bo'ladimi, bular faqat prezident apparatiga, prezidentgagina bo'ysunadi. Xalqni mensimaydi, ko'ryapsiz-ku. Xalqning voydodini eshitadigan hokimlar yo'q. Faqat so'kish, urushish, umuman qonunni ustuvorligi yo'q. Bu yerda konstitutsiyani ham mahalliy hokimliklar, mahalliy hokimlar to'g'risida qonunga ham o'zgartirishlar kiritish kerak. Endi buni xalq tayyor emas deb cho'zversa, bu 10 yillab cho'zilib ketishi mumkin. Bu juda noto'g'ri, noma'qul siyosat. Mag'ulimon Shavkat Miromonov qo'rqyapti. Prosta qo'rqyapti, tabiiy qo'rqoqlik. Mana har bir bayonotida yolg'on gap. Unday edi, bunday edi, xalqqa ishonmaslik bu. Boshqa hech narsa emas. Xalqqa ishonmaslik juda yomon narsa. Prezidentni saylash mumkin ekan-ku, hokim bilan xalq fuqarolar saylashga xalqqa aqli yetmas ekan. Bu juda katta xalqqa oskarblanadi bu. Men shunday deb o'ylayman.
Ismoil aka,
tayyor?
Ha, tushundim. Ismoil aka mana bitta savolni o'rtaga qo'ydida, prezidentni saylash mumkin, lekin nima saylash? O'z vaqtida Islom Karimov sizni tayinlagan, shunaqami?
Endi o'sha paytda shunday, bu yerda bunday bo'lgan ekan. Men o'sha paytlarda hokim bo'lmasdan ilgari prezident apparatida ishlagan odamman. Bundan keyin men agropromda yurganimda, men o'zim ham bilmaganman, shu yerdan meni o'sha odam bo'ladi degan. Shunday bo'lib keldi, bu hozir ham xuddi shunday. Hokimlarning nomenklaturasi prezident apparatida ko'rilib, undan keyin prezident dabro bergandan keyin o'tadi.
Lekin o'z vaqtida bilasan,
men tanlamaydi.
Juda ham mamnun bo'lmagan. Tekshirib hokimlarni qo'yardi, keyin o'g'irlik qilib qamalgan paytda afsuslangan paytlari bo'lgan. Mana arxivimizda Islom Abdug'ani uchun marhum prezidentning ovozi bor, eshitib ko'rsak.
O'zim xijolatman. Nima deganda men bir odamni tavsiya qiladigan bo'lsam, javobgarligini albatta sezaman. Ya'ni buni qancha aylantirib, kimlardan ham aytaylik so'raydigan joyim bo'lganini bilasizlar, ko'pchilik bilan. Lekin aynan shu paytda menga ishonib, mana sizlar aytaylik ba'zi bir rahbarlarni ovoz berasizlar, ishonch bildirasizlar va hokazo. Lekin mas'uliyat baribir menda. Menga ishondinglar. Shuni men juda chuqur sezaman va o'zim uchun eng og'ir mas'uliyat deb bilaman.
Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston birinchi prezidentini ovozi edi va bu ovozdan sezyapmizki, o'zini oqlamagan mana shu tayinlash, chunki tayinlab qo'yadi, hamma narsani bitta odam boshqara olmaydi-ku. Polat aka, nima deysiz siz? Bir yechim bormi bugungi holatda, endi o'tmishda emas, bugungi holatda?
Yechim albatta bor. Bu yechim O'zbekiston konstitutsiyasida ham yozilgan. Asosiy hokimiyat xalqda. Xalq o'zi saylovlar orqali o'z vakillarini saylab, boshqaruvda qatnashish huquqiga ega. Lekin prezident bugun aytgan gapi konstitutsiyaga ham qarshida, chunki konstitutsiya orqali xalqqa har bir fuqaroga huquq berilgan. O'z vakillarini saylab, davlat rahbarligida qatnashish. Hozir O'zbekiston xalqi davlatga ta'sir qilish, davlatni boshqarish ishlaridan chetlashtirilgan va shuni agarda hokimlarni saylash imkoniyatini kiritilsa, xalqqa yana qaytadan huquq beradi davlat boshqarishida qatnashish uchun. Lekin buni boshqa tomoni borda, Shuhrat aka. O'tmish deyapmiz, lekin xalqdan bu o'z vakillarini saylash huquqi 50 yil oldin yoki Gorbachev oldin 100 yil, 500 yildan beri olib qo'yilganda, mana Amir Temur davrini oling, undan oldingi davr hech qachon xalqda o'z vakillarini saylash huquqi bo'lmagan. Bizning mintaqamiz. Shu tomonini o'ylashimiz kerak. Agarda hozir biz hokimlarni saylash
endi monarxiya bo'lganda, endi u paytda monarxiya o'sha monarxiya meros qolgan. Ya'ni bu yerda
monarxiyalar bo'lgan.
Hozir demokratiya ekan.
Hozir demokratiyada ham monarxiya usulida boshqarilyapti-da, xalq tomoshabin. Boshqa odamlar davlatni boshqaryapti, xalq davlat boshqarishida umuman qatnashmayapti. Va hattoki xalq o'zini bitta mahalla komitetining raisini saylolmaydi deb bu xalqni ustidan kulinyapti-da. Bu juda katta xato gap bo'ldi deb o'ylayman, chunki prezident Mirziyoyevdan juda katta umid bor ediki, hokimlarni saylovini qaytarsa juda katta tarixiy o'zgarish qilishi mumkin edi. Renessans degan so'zda ko'p gapirildi. Shu xalqni o'z vakillarini saylash huquqlari o'ldirilgan edi. Shu huquqlarni kiriltirib, qaytarib, renessans qilib, xalqqa qaytarib bersa, tarixiy ish qilgan bo'lardi. Lekin bu gaplardan hozir tushundimki, prezident Mirziyoyev bu niyatidan qaytgan va yaqin orada hokimlarni saylash huquqini xalqqa qaytarib berish yoki xalqqa berish niyati yo'q deb tushundim gaplari.
Polat aka, mana sizni hurmat qilaman. Mana bu regionalniy gruppada a'zo edingiz-ku, mana SSR parlamentini.
To'g'ri.
Regionalniy gruppada Yevtushenko ham o'sha yerdamidi? Yevgeniy Yevtushenko?
Yevtushenko Andrey Sakharov bilan Boris Yeltsin boshqarardi.
Yevgeniy Yevtushenkoning bitta gapi bordi, o'sha siyezda aytgan. Politika privilegiya всех, ya'ni siyosat barchaga oid imtiyozdir degan. Ya'ni bu faqat o'sha Shavkat Mirziyoyevga oid imtiyoz emas, bu hammaga oid imtiyoz degan gapni eslaymanda, o'sha gapni, ya'ni hamma qatnashishi mumkin. Mana o'zingiz gapingizdan rivojlantiryapman-da. Lekin mana Ismoil aka Aspanov aytdiki, nega hokimni saylashga xalq tayyor emas u, lekin prezidentni saylashga tayyor. Bu savolni ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p odamlar askiya qilib beryapti. Bir qitmir savol bo'lyapti-da bu. Mana Solih aka nima deysiz shu qitmir savolga? Prezidentni saylasa bo'ladi, lekin hokimlarni saylab bo'lmaydi.
Albatta, qitmir savol emas, to'g'ri savol. Bu juda mantiqiy savol. Ya'ni nega prezidentni saylab bo'ladi-yu, nega hokimni saylab bo'lmaydi? Nega shunaqa katta hali pavlamochilarga shunaqa kafolatlarga ega bir nima uchun maqom uchun saylov bo'ladi-yu, undan kichikroq, risk ham ozroq bo'lgan maqomga saylov bo'lmas ekan. Absurd bu narsa haqiqatan. To'g'risi to'g'ri qo'yishgan nimani. Mana bular saylov bo'ladi deyapti oktyabrda falon. Ammo qarang, bu saylovda ham yana o'zlarining hukmini o'tkazmoqchi. Mana bechora bir-ikki odam chiqib, men prezidentlikka o'zim nomzodimni qo'yaman desa, qarshilikni ko'rang endi. Xuddi haligi nimaga o'xshab hujum qilishyapti. O'sha bizga mana 30 yildan beri davom etib kelayotgan o'sha qazibning o'sha davomini mana bu hozir hali ro'yxatga olinmagan otini endi eshitganimiz odamlar sal ko'chaga chiqib bir ikkita majlis o'tkazishga uringan edi, unga mana hujumlar boshladi. Butun trollarni qo'ydi, shallaqlar, xotinlar, fohishalarni olib kelib ularga hujum qilishyapti. Bu demokratiyaga bu endi prezidentlik saylovini xalqning saylashi mana shunday boshlanishi kerak.
Muhammad Solih fikrlari edi. Ismoil aka Osmanov qo'ydi bu savolni, o'sha nega prezident saylasa bo'ladi-yu, hokim saylasa bo'lmaydi deb. Ismoil aka o'zingiz javob bering endi savolga, siz o'zingiz ham mana Solih akani eshitdingiz.
Bu men demokratiyani o'rnatmayman, diktatura qolaveradi degani nimasi? Aytilgan gap shu. Bizda demokratiya bo'lmaydi degani, buni shunday tushunish kerak. Men demokratiya bo'lganini Karimdan keyin mana o'zi boshlagan bo'lsa, Shavkat Miromonovich bironta joyda ko'rganim yo'q. Bironta joyda. Bu mening shaxsiy fikrim. Bu holda Shavkat Miromonovich demokratiya qilish niyati yo'q. Qishloq rayonlarda, shaharlarda, viloyatlarda hokimlarni saylash kerak, faqatgina saylash kerak. Buni hech qanaqa dramatikasi yo'q, dramatikasi. Xato bo'lishi mumkin, lekin ilgari qadam ba qadam yurishimiz kerak. Bugun kecha boshlash kerak edi bu ishni. Buni yana haligi bir necha yilga cho'zib, haligi Narboyev aytyapti 5-6 yildan keladi. Tuyarudi bu yerga tekkanda ham bo'lmaydi bunaqa nima podxodda. Buni faqat boshlash kerak, qo'rqmaslik kerak. Hozir rahbariyat xalqning aktivligidan qo'rqayapti. Chin ma'noda shu. Qo'rqayapti xalqni chiqishidan, xalq norozi, o'zi fikrini aytadi, o'zi odamlarni saylab oladi, markazga bo'ysunmay ketadi degan niyat bor. Boshqa hech narsa emas. Xalqni hurmat qilmaslik bu xalq biladi, juda pishgan. Xalq juda aqllik. Xalq hozirgi Shavkat Miromonovichning siyosatidan norozi. To'g'risini aytish kerak. Hech qanaqa demokratiya bo'lmaydi degan so'z bu. Mana astoydil fikrim, qat'iy fikrim, hammasini saylash kerak. Hammasini. Tuman, qishloq qo'ralar yig'ini, viloyat hokimlari, shahar hokimlari saylash kerak. Faqat saylash kerak. Ularni markazga qadrida 100% bog'lab qo'yish kerak emas. Mahalla xalq yetish kerak. Bu demokratiya, bu xalq. Endi bizda nima qilib qo'ygan shu? Deydi, davlat siyosatiga aralashmalaring deydi. Bu nima degani bu? Har bir hayotimizni har bir qadami bu siyosat. Shunday qilib o'rgatib tashlagan. Ma'qurt qilib siyosat bilan aralashmalar. Siyosat bilan shug'ullanmalaring deydilar. Bu nima degani bu?
Ismoil aka,
bizda har bir buxoroni saylashga haqqi bor. Mana shu tarzdan bo'lsa, bu kechagi kunning masalasi edi. U juda kechikdi. Yana kechiktiradigan bo'lsa, u machadan bo'ladi, mening fikrim shu.
Rahmat Ismoil aka Osmanov, Kolmex tumani sobiq hokimi. Endi shu o'rinda bitta narsa deb, yaqinda Qirg'iziston prezidenti O'zbekistonga safar qilganda aytdiki, bizlar shu saylovlar bilan shug'ullanib, hokimiyat siyosat bilan shug'ullanib, orqada qolib ketibmiz, faqat etik tozalaydigan, cho'tka chiqaradigan kichkina seximiz bor ekan. Mana O'zbekistonda shurupdan tortib avtomobilgacha, avtomobildan samolyotgacha chiqayotgan ekan degan bir gap aytdi-da, barakali bo'ladimi degan. Bundan tashqari yana bitta e'tiroz bor. O'zbekistonni Shavkat Mirziyoyev ochdi, erkinlik sari qadam qo'yyapti va oxir oqibat eshikni yopib qo'yayotgani yo'q, mana hokimlar saylov bilan bo'lmaydi deb. Shu ma'noda demokratiyani faqat bitta bo'g'ini bo'lgan saylov erkin bo'lib turib, masalan matbuot erkin bo'lmasa yoki o'sha saylovlardagi natijalarni shikoyat qilish uchun erkin sudlov tizimi bo'lmasa yoki qudratlar ajralmasa, faqat saylovni o'zi bilan bo'lib qolmasa kerak degan fikrlar ham bor-da. Muhammad Solih, nima deysiz shu masalaga? Mana bitta bo'g'ini ishlatsa, faqat saylov, qolganlari ishlamasa, yana o'sha bardak bo'lmaydimi? Mani fikrim ham, boshqa mutaxassislarning ham fikri shu.
Albatta, o'sha ikkita hokimiyat o'sha bir-birini to'ldirib mustaqil shaklda ishlashi kerak. Bu bir aksioma, ya'ni demokratik jamiyatlarda bu mexanizmlar doim ishlab kelgan. Hali Cherchillning gapi bor-ku, o'sha demokratiya albatta yomon boshqaruv usuli, ammo bundan ham yaxshirog'i bugun yo'q degan edi. Va bugun men bugun ham bu gap hali ham dazlar va bundan boshqa bir sistema bugun yo'q. Kim nima desa desin. Shuning uchun bu sistemani bir marta bizning xalqimiz ham sinab ko'rsin. Yana bir hech bo'lmasa 5 yil 10 yil o'zini boshqarib ko'rsin. Keyin ular o'zini iddaolarini mana biz haqiqiy deyishi mumkin. Lekin bular yo'l bermayapti. Mana 30 yildir diktatura davom etdi va yana 30 yil davom ettirmoqchi Mirziyoyev. Bu nima degani bu?
Muhammad Solih fikrlari edi. Endi men yosh avlod vakili Xurshid Inomjonovga so'z bermoqchi edim, siyosatshunos. Xurshidjon, mana bu keksa avlod vakillari biroz qattiqroq gapirishdi Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni shaniga. Lekin taroziga qo'ysak, yaxshi taraflari ham bor-ku va gapida yana boya ham siz o'zi tushuntirishga harakat qildingiz. Buni juda ham yo'q qilib eshitni yopayotgani yo'q-ku. Qanday qilib bor imkoniyatlardan foydalanib bir saylovni o'tkazsa bo'ladi? Boya bir mexanizm bilan taklif qilayotgandingiz. Xurshidjon, marhamat.
Men hurmatli suhbatdoshlarni diqqat bilan eshitdim. Albatta, ularning gaplari haq. Albatta, saylov bo'lishi kerak. Bu demokratiyaning asosiy tarozilaridan biri va saylovlar adolatli bo'lishi kerak. Ya'ni saylov kuni saylov qutisiga borib 5ta nomzoddan birini tanlab kelish degani bu saylov degani emas. Saylovni u nomzod qo'yishdan oldingi tarozilari bor. Partiyalar qanaqa tutilgan? Ular erkinmi, qo'g'irchoq partiyalar emasmi? Bu savollar bor. Umuman men o'sha aytdim oldingi gapimda, buni mexanizmlari juda ko'p. Lekin adolat nuqtai nazaridan hozirgi faktlarga tayanadigan bo'lsak, haqiqatan ba'zi masalalarda chekinish bo'lyapti. Xususan mahallakomlarni saylash. Bizda bilasiz, mahalla vazirligi tashkil etildi. Endi bundan buyog'iga mahallakomlar o'sha tuman, viloyat hokimliklaridagi mahalla vazirligini bo'limlari bilan kelishilgan holda nomzodlari qo'yiladi. Demak, nomzodlar erkin bo'lmaydi, hokimiyatga yoqadigan nomzodlar qo'yiladi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, biz o'sha paytda bundan 4 yil oldin Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelish vaqtida yana bir taklif berilgandi, viloyat kengashlariga raislar saylash to'g'risida. Bu ham o'sha berilgan bu va'da bajarilmadi. Mana ikkinchi muddat yaqinlashyapti. Chunki bu hali viloyat hokimlarini saylashdan oldin qilinadigan ishlar. Balki bosqichma-bosqich, Tanzila Norboyeva aytgan bosqichma-bosqich qadamlar aynan shu qadamlar, shu kichik qadamlar orqali xalqni ham saylashga va o'sha viloyat avvalo mahallakomlarni, undan keyin tuman va shahar hokimlarini saylashni, undan keyin o'sha viloyat kengashi raisini saylashni, viloyat hokimlarini saylashni yo'lga qo'yish kerak. Bu O'zbekistonni agar demokratik davlatga aylanmoqchi bo'lsa asosiy yo'li bo'lishi kerak. Lekin siyosat shunotlik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bularni barchasi prezident o'zining hokimiyatidan ma'lum bir qismini boshqalarga berishi bilan bog'liq narsa. Va bugungi kunda bu hokimiyatni boshqalarga berishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Chunki prezidentga hech qanday siyosiy bosim yo'q. Va o'sha mana konstitutsiyani 19-bobi bu eng ko'p prezidentga taalluqli bob, eng ko'p huquqlar bobi. Agar buni eng ko'p uzun moddalari bor bob mana shu hisoblanadi. Bu shuning uchun agar biz men o'sha hokimiyat vakillari taklif qilayotgan qadam va qadam shu natijaga kelishga hali roziman, ya'ni to'g'ri yo'l, lekin bu qadamni qo'yish kerak va lekin bugungi kunda biz buni aksini ko'ryapmiz.
Bugun Po'latjon Oxunov ham, SSR parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston prezidentlik saylovlarida Islom Karimovga raqib bo'lgan O'zbekiston muxolifati lideri, Erkin demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih ham, siyosatshunos Xurshid Inomjonov ham, mana Ismoil aka Osmanov, hammasi hokimlarni saylash kerak dedi. Qurultoy eshittirishi bilan Shuhrat Bobojonov olib bordi Pragadan. Yana bir narsani aytib qo'ymoqchi edim. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva o'tgan yil oktyabr oyida gapirganda, albatta qudratlar bo'linishini, qonun chiqaruvchi va ijro hokimiyati bitta joyda o'tirmasligini va'da beruvdi buni ham. Ya'ni buni ham kutamiz va bu va'dani bir 10 yil emas, 5 yil, 3 yil ichida qilamiz dedi. Yaxshilikdan umidvormiz. Hammaga rahmat, tinglovchilar nomidan sog' bo'linglar. Rahmat. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.